Kiitos Jumalalle. Olitpa rohkea, kun tulit. Kuinka moni on ensimmäistä kertaa mun kanssa niin samassa kokouksessa? Wow! Aika monet olit totisesti rohkea. Amen. Me rukoilemme. Nostaanko he ylös? Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, sä oot voimallinen, väkevä Jumala ja Herra, eihän meillä ole mitään muuta toivoa, ei tulevaisuutta kuin Herra sinussa ja sinun kauttasi. Isä, me kiitetään tästä mahdollisuudesta, olla Herra täällä yhdessä koolla. Herra, sä näet ystävät täällä ja kenet Herra oletkin tänne kutsunut, Herra, vetän oikein. Tänään pitää lähteä liikkeelle, tänään pitää lähteä nyt helluntaiseurakuntaan. Herra, me olemme kaikki tulleet tänne sun jalkojesi juureen ja me odotamme, Herra, sinulta. Herra, ei ihminen voi meille mitään antaa, ei ihminen voi meille mitään tehdä, mutta sinä, Herra, voit kaiken. Jeesus, kiitos, että täytät meitä, Herra, sun rakkaudelle ja sun voimallasi. Herra, kiitos, että Pyhän Hengen voima, se on niin uniikki ja ihmeellinen. Herra, me tarvitsemme sinua, Herra, me ei tulla toimeen, me ei pärjätä ilman Pyhän Hengen voimaa ja voitelua tässä vaelluksessa. Ja Herra, me kiitämme siitä, että sinä et jätä yhtäkään täällä kylmäksi. Herra, sä täytät ne odotukset, sä täytät ne rukoukset, Herra, vaikka se ei just sillään tapahdukaan, niin se tapahtuu ihan varmasti. Jumala vastaa sun rukouksiisi, Lefera Tomassa, älä koskaan epäile, älä koskaan ole epävarma siitä, mitä minä teen, miten minä toimin sinun elämässäsi. Ota vain vastaan minun tyttäreni, minun poikani, ota vastaan, anna minun tehdä se työ sinun elämässäsi, ja katso, sun sydämesi tulee vapautumaan, sinun sydämesi tulee täyttymään ilolla, sun sydämesi tulee täyttymään rakkaudella. Katso sillä rakkaudella, joka ei mitään vaadi, ei mitään odota, vaan kaiken saa antaa, lefera sei, ja sinä sanot, lefera patro pafaa, miten minä voisin täyttää Jumalani tahtoa, kun minä en ymmärrä enkä kuule. Nannekki faaraa. Katso, minä sanon sinulle, ei sinun tarvitse niin paljon yrittää. Heittäydy vain, jättäydy. Anna kaikki minulle, anna minun haltuna, anna minun huomaani. La faaraa Jeesua, älä paatraa. Herra, kiitos siitä, että me saamme kuin pikkulapset luottaa, Herra, että kun me ojennetaan asiamme sinulle, niin sinä, Herra, todella pidät huolen. Herra, se et ole niin kuin ihminen, että sinä lupaat etkä täytä, vaan sinä, Herra, olet Herra, joka autat, sinä, joka täytät ja lupaat ja autat. La faara sei, mä kiitän, Herra, että sä liikut täällä parantajana. Jeesus, liikut tässä salissa, Herra, tuolla ihan perimmäisessäkin tuolilla, tuolla keittiön ruokailusalin puolella. Herra, liiku täällä, liiku Pyhä Henki, Jumalan Henki, liiku täällä, liiku Jumalalle kunniaksi. Herra, sinä sanoit minulle tuossa, sinä parannat polven, joka on kipeä, joka on vaivannut sua pitempään. Herra, kiitos, että polvi paranee Jeesuksen nimessä, ihan inhimillinen kipu sinussa väistyy Jumalalle kunniaksi. Herra sanoi, että muistaa, että yhteys häneen toimii aina. Kun sinä vaan avaat suusi ja rukoilet, Herra sanoi, tässä minä olen. Tässä minä olen sinun kanssasi. Etkä sinä turhaan huuda minun puoleeni, et turhaan huuda minun nimeäni avuksesi. Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos, että tänään on myöskin pelastuksen päivää. Isä, me kiitetään, että tänään voi Herra syntinen tulla sinne verilähteille, Herra, saamaan synnit anteeksi ja vapautumaan sielun vihollisen otteesta ja saatanan koukuista Jeesuksen Kristuksen nimessä täydelliseen vapauteen. Siihen vapauteen, minne sinä, Herra, olet vapauttanut omas, Herra, siihen vapauteen, joka ei ole enää yllykkeenä lihalle. Me kiitämme siitä vapaudesta tänään täällä. Hallelujaa. Ne fiara, Herra näyttää, miten sä oot muodostanut semmoisen niin kuin kilven sun ympärillesi. Sä oot elämän kolhujen kautta, sä oot päättänyt suojautua, et päästä ketään, etkä mitään lähelle elämääsi, etkä itseäsi. Mutta tiedätkö, Jumala murtaa tuon kuoren sun elämästäsi. Jumala haluaa tuossa elämästäsi sen ytimen esille, sen tärkeimmän sinusta. Älä piiloudu. Älä piiloudu sinne panssarin sisään. Uskalla tulla ulos. Hallelujaa. Me kiitämme, Herra, sinua siitä, mitä tulet täällä tänään tekemään. Herra, kaikesta siitä jakamaton kunnia sun nimellesi. Ihan kaikesta me annetaan jakamaton kunnia, Isä, sinun pyhälle nimellesi. Hallelujaa. Sitten täällä on joku, joka on vaapunut Herran tiellä vasta lyhyen aikaa. Sä oot vähän epävarma. Sä oot vähän tunnusteleva. Sä oot vähän kuunteleva, että mitä. Herra tuntee sinut. Herra tietää sinut. Herra antaa sinulle jalollesi vahvan varmuuden. Sinä et enää horju, etkä sinä enää huoju, vaan sinä saat mennä rohkeasti tietämällä tietää. Herra menee sinun edelläsi, Herra valmistaa tietä. Ja mitä hän tekee? Hän juurruttaa sinut sanansa. Hän juurruttaa sinut elävään sanaan. Ja sinä saat tulla tuntemaan Kristuksen sanan kautta. Herra opettaa sinua. Älä sen tähden elä hapuille. Älä pelkää. Usko ainoastaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Ja vielä joudun sanomaan. Herra pyyhkii pois sinun kyyneleesi. Herra pyyhkii pois sinun kyyneleesi. On ollut paljon tuskaa, on ollut paljon vaikeita asioita sun elämässäsi. Ja nyt on tultu tähän päivään, että sinä saat luottaa, että Jumala on sun auttajasi. Herra pyyhkii sun kyyneleesi. Herra näyttää, miten sun kyyneleesi ovat kuin helmiä, kirkkaita, kauniita, kristallihelmiä. Tulla ylhäällä isän taivaassa ja siellä ne ovat Herra, oikein talletetut Jumalan sydämelle. Jeesuksen nimessä. Kiitos siitä, Herra. Ja ne on aivan kuin kauniina helminauhana sinun kaulallasi, jotka Jumala näkee ja huomaa. Jeesuksen nimessä. Sitten mä joudun vielä pyytämään, että jokainen, joka on täällä olevassa, on vastuussa jollakin tasolla evankeliumin työstä. Mä kiitän Herra, että siunaa. Mä kiitän Herra, että annat rohkeuden. Mä kiitän Herra, että täytät armolahjoillasi. Herra, ilman työkaluja on turha lähteä kentälle. Jeesus, täytä armolahjoillasi niillä parhaimmilla armolahjoilla, Herra, että todellakin. Ja rukoilen, että Herra, seurakunta herää ymmärtämään, että on olemassa asioita, mitä me odotetaan. Kymmenykset, kaikki antimet ja muut, Herra, että varastohuone täyttyisi runsaasta viljasta. Että olisi annettavaa, olisi jaettavaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, auta minua tällä paikalla. Sinua pyydän ja anon. Kiitos, että sinä sen teet. Amen. Amen. Täällä Luukkaan evankeliumin 6. luvussa keskustellaan vähän sapattiasioita tähän alkuun. Siellä arvostellaan opetuslapsia siitä, että he syövät ja katkovat tähkäpäitä kulkeessaan mestarin perässä siellä ja hirsivät niitä käsissään ja söivät ne nälissään. Niin fariseukset ovat vähän närkästyneitä tuosta tavasta ja sanovat, että hei, että miksi teette, mitä ei ole lupa tehdä sapattina? Mitä Jeesus vastaa siihen? Ettekö ole lukenut, että mitä David teki, kun hän ja hänen seuralaisensa oli nälkä? Kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, otti näkyleivät ja söi ja antoi seuralaisilleenkin, vaikka niitä ei ollut lupa syödä muiden kuin ainoastaan pappien. Ja Jeesus sanoi hyvin painavasti sen jälkeen, ihmisen poika on sapatin Herra. Halleluja! Ihmisen poika on sapatin Herra. Toisena sapattina hän menee synagogaan ja siellä hän opettaa. Kun Jeesus opettaa siellä synagogassa, niin yksi kaksi sinne tuleekin eräs mies. Ja siellä on mies, jonka oikea käsi oli kuivettunut. Nyt Raamattu ei kerro, mitä hänelle oli tapahtunut, mutta oikea käsi oli kuivettunut. Siitä oli liha lähtenyt pois, jos oli luuta ja nahkaa. Ja nyt taas jälleen kerran fariseukset ja kirjanoppineet päättävät sitten katsoa, mitä Jeesus tekee ja keksiäkseen jotain, mistä häntä syyttää, niin pitävät nyt Jeesusta oikein silmällä, että parantaako hän sapattina. Mutta Jeesus kyllä tiesi heidän ajatuksensa. Nyt kun sä istut täällä, me ollaan täällä kaikki, me ollaan tässä näin. Ollaan oikein mukana kokouksessa ja kuunnellaan joka sana ja ajatukset ei harjoilla ollenkaan huomisessa, eikä tässä illassa, eikä missä muussakaan, vaan tässä kokouksessa. Mutta tiedätkö, että voi olla, että sun ajatus ja mielimaailma pyörii jossakin muualla. Ehkä jossakin tapahtuneessa tänään tai tulevan viikonlopun asioissa tai missäkään. Mutta tiedä, Jumala tietää sun ajatuksessa. Jumala tietää. Vaikka sun suu sanois mitä, ja ajatukset on muuta, Jumala tietää. Sen tähden mietitään vähän, onko meillä mieli ja ajatus yhtä pitävä suumme sanojen kanssa. Jeesus katsoo tätä tilannetta, hän näkee tämän miehen, jolla on käsi kuivettunut. Kun Jeesus tietää, mitä nuo kirjanoppineet ja fariseukset nyt siellä tuumailevat ja ajattelevat, niin hän sanoo tuolle miehelle, nouse ja astu esille. Ja tämä nousee ja tulee esille. Hän ei olisi muuten varmasti tuo mies tuonut itseänsä esille siellä synagogassa. Jeesus sanoo heille, minä kysyn teiltä, onko kumpi on luvallista, sapattina, hyvääkö tehdä vai pahaa, pelastaako henki vai hukuttaa? Sanokaa se minulle, kumpi on luvallista tehdä sapattina. Ja hän katsoo ympärilleen heihin kaikkiin ja sanoo sitten miehelle, kaksi sanaa, ojenna kätesi. Ja sana sanoi, että mies teki niin, ja hänen kätensä tuli heti terveeksi. Mä kerron jonkun tilanteen, joka on tapahtunut ihan elävässä elämässä. Eräs veli, jonka mä tunnen, ei Suomessa asuva. Hän oli työssä eräällä semmoisella metsäkonefirmalla, firmassa, ja hän teki työtä, ei ollut uskossa, oliko edes etsikko, en tiedä. Mutta hän joutuu tilanteeseen, että hän on semmoisella metsäkoneen kanssa siellä metsässä työskentelee, ja yksi kanssa tapahtuikin semmoinen vahinko, että se metsäkone kaatuu. Ja tämä kaveri jää puristukseen sen metsäkoneen alle. Ja se on semmoinen, vähän semmoinen niin kuin laakson pohjukka, missä tämä tapahtuu, ja vaikka hän mitä tekisi, hän ei pääse pois sieltä metsäkoneen alta. Hän jää sinne puristukseen. Hänellä ei ole mitään mahdollista soittaa ketään edes avuksi. Ja siinä hän on. Ja pahaksi onneksi siellä alkaa satamaan. Ja se sade on siellä vähän runsasta, kun sitä sataa. Ja se alku täyttyy, se kolo, missä se mies makaa siellä sen metsäkoneen kanssa sen metsäkoneen alla. Ja eikä pääse siitä yhtään mihinkään. Ilta pimenee, tulee täysin pimeä ja se mies on ihan varma, että hän hukkuu. Hän ei tule tästä selviämään. Kunnes se työnantaja alkaa ihmettelemään, että missä se työntekijä viipyy, kun ei ole konetta tuonut kotiin, eikä miestä näy missään, ja lähtee katselemaan ja etsimään. Ja löytää tämän miehen sitten hän sen metsäkoneen alta. Mitä tämä mies tekee? Rupeaa sattimaan monin sanoin tätä kaveria, että olet tällä tavalla turmellut minun omaisuuttani. Kunnes tajuaa, että tämä mies on pahasti loukkaantunut. Ja sitten tulee apua ja sitten saadaan metsäkone pois ja kaveri saadaan sairaalaan. Se käsi oli pahasti loukkaantunut. Ja sitä hoidettiin monella tavalla, se oli myöskin oikea käsi. Ja lopulta se niin kuin laitettiin tällaiseen asentoon. Ja loppujen lopuksi siinä kävi sitten niin, että sen kaverin käsi kuivui tällaiseen asentoon. Se ei enää ojennut. Me tiedetään, kun ihminen halvaantuu ja on pitkään jos nyrkissä käsi, niin se ei enää tahdo enää aueta kuin voimakeinoilla. No tämän kaverin käsi kuivettuu sitten tähän kohtaan. Ihan kuin Raamatun esimerkin mies. Ja niin kuin sanottu, hän ei ollut uskossa, mutta kyllä kuitenkin jonkun verran uskon asiat kiinnosti, sillä hänen isänsä oli pastori. Tietysti pikkusen ja enempikin kylvetty lapsuudessa saakka, ja oli tullut vähän semmoinen negatiivinen suhtautuminen kaikkiin uskon asioihin. Eränä päivänä hän sitten tulee johonkin. Hän sai tietysti hirveän hyvät korvaukset siitä, koska se oli työtapaturma, ja hänellä oli käsi kuivettunut, ja hän, siis iän ikuinen vamma tuli hänelle siitä. Eränä päivänä hän menee sitten seurakuntaan, missä julistetaan Jumalan sanaa, ja siellä hän seisoo siellä jossakin oviaukossa, ja pastori huomaa tämän miehen. Ja hän on siitä pyörätämässä ikään kuin jo poiskin, mutta se pastori menee ja sanoo, että älä lähde kaveri minnekään. Ja hän katsoo sitä kaveria silmiin ja sanoo hänelle, anna anteeksi isällesi. Hän oli ollut pahoissa väleissä, tosi huonossa välissä isän kanssa. Eikä vaan varmaan senkään takia, että isä oli Jumalan miehiä ja pastori. Ja varmasti monia muitakin asioita siinä heidän välillään oli. Ja toisen kerran pastori sanoo ihan silmästä silmään, anna anteeksi isällesi. Tämä kaveri sanoi, että en anna. Minen sille miehelle anna anteeksi. Kolmannen kerran pastori katsoi häntä suoraan silmiin ja sanoi hänelle, anna anteeksi isällesi. Ja siinä kaveri miettii ja sitten sanoo, hyvä Anna, minä annan anteeksi. Pastori sanoi, ojenna kätesi Jeesuksen nimessä ja kaveri ojentaa. Kaikki tuli liha ja kaikki tuli siihen käsivarteen saman. Ja se oli terve. Tämän kaverin olen nähnyt ihan elävänä ja hengissä ja sen, hänen käsivartensa on ihan normaalia kunnossa. Jumala voi. Omalla epäuskolla me estetään monta kertaa Jumalan teot meidän elämässä. Ja tässä on hyvä esimerkki. Ja tämä on todellakin tapahtunut esimerkki. Jeesus sanoi hänelle, ojenna kätesi, ja mies teki niin, ja hänen kätensä tuli heti terveeksi, jälleen terveeksi. Mutta he vimmastuivat kovin ja puhelivat keskenänsä, että mitä meidän pitäisi tehdä tuolle Jeesukselle, mitä me tehdään tuolle miehelle. Joku sanoi, että se tekee ilmeisesti paljon ihmeitä ja tunnustekoja, mitä me tehdään, että se hiljenisi eikä puhuisi ja vaikeneisi. No, sitten tapahtui näinä päivinä jotain sellaista, mikä minusta ihanaa Jeesuksessa, että hän lähti aina yksinäisyyteen. Tässä sanotaan, että hän meni vuorelle rukoilemaan. Ja hän oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa. Meille Jumalan sana ei ilmaise, mitä Jeesus puhui isän kanssa. Mitä Jeesus puhui isällensä. Me tiedetään, että hänellä oli varmasti paljonkin puhuttavaa. Jumalan sana ei ilmaise meille Jeesuksen ja isän kahden keskeistä ihanaa yöhetkeä, missä isä antaa varmasti neuvoja, voidaan kuvitella pojalleen, vahvistaa vielä jälleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on mun ajatusta. Raamattu ei sano, mitä hän siellä rukoilee. Ja päivän tultua hän kutsuu tykensä opetuslapsensa ja valitsee heistä 12, joille hän antaa apostolin nimen. Tiesitkö, mitä apostoli tarkoittaa? Toisin sanoen, se tarkoittaa lähetettyä. Kun joku on lähetetty, hän on apostolisessa tehtävässä. Hän valitsee Simonin, jolle hän antaa nimen Pietari, ja Andrean hänen veljensä, ja Jaakobin ja Johanneksen ja Filippuksen ja Bartolomeoksen ja Matteoksen ja Tuomaan ja Jaakob Alfeoksen pojan ja Simonin, jota kutsuttiin kiivailijaksi, ja Juudaan Jaakobin pojan sekä Juudas Iskariotin, josta tuli kavalta. Kuuntele. Ja hän astui alas näiden apostoleiden kanssa. Hän seisoi siellä lakealla paikalla ja siellä on suuri joukko hänen opetuslapsiansa ja paljon kansaa kaikesta Juudeasta, Jerusalemista, Tyyrenin ja Siironin rantamaasta. Nämä ovat saapuneet kuulemaan häntä ja miksi parantuakseen taudeistansa. Mä oon ihan vakuuttunut siitä, että jos Jeesus mestari olisi tässä meidän keskellä, niin kuinka moni roikkuisi liepeessä? Kuinka moni pitäisi Jeesuksen vaipan liepeistä kiinni, vain siinä toivossa ja uskossa, että minä paranen. Vaikka me emme häntä näe näkyvillä silmillä, nähän siitä huolimatta on henkensä kautta meidän keskellämme. Jumala sen todistaa ja Raamattu sen todistaa. Kun hän siellä sitten on, niin täällä sanotaan, että myös ne, joissa oli saastaisia henkiä, jotka oli saastaisten henkien vaivaimia, tulivat terveiksi. Ja kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi sairaan. Ihmeellinen voima. Valtava voima. Se on se ylösnousemusvoima. Se on se sama Pyhän Hengen voima, missä isä herätti poikansa kuolleista. Hän nousi ylös. Kuolemalla ei ollut hänen valtaa. Hän nousi ja hän elää. Mutta missä hän elää? Itse asiassa Raamatun mukaan, jos me elettäisiin sitä aikaa nyt, hän vielä ilmestyisi täällä itse kellekin helluntaihin saakka. Ja sen jälkeen hän lähti ja sen jälkeen hän antoi myöskin lupauksen omilleen. Onko 20. päivä toukokuuta helluntai? Eikö vaan, aika lähellä. Kyllä, me ollaan kuule valvenneet, että kaikki uskovat, me tiedetään kyllä milloin helluntaipäivä on. Kukaan ei tiedä. Joo. Mutta tiedämme, että se on tullut ja se on tapahtunut ja ihana, ihmeellinen Jumalan hengen voima laskettiin maailmaan. Amen. Ja sama hengen voima vaikuttaa näinäkin aikoina. Uskotko sä? Sama Jumalan hengen voima vaikuttaa näinäkin aikoina. Ja tulee ihmisen elämään ja pelastaa. Kukaan ei voi tulla Herran tykö, ellei Isä häntä vedä, ja Pyhä Henki tekee sen työn. Totta kai meidän pitää ottaa vastaan. Mä voisin montakin asiaa tästä veljestä puhua, mutta en puhu. Sen verran voin sanoa, että paljon hänen puolestaan vanhempansa rukoilee, ja minäkin olen saanut osallisena olla siihen, koska vanhemmat toi minulle tämän miehen rukoiltavaksi, siis nimenä, ei olemassa olevana. Ja totta kai se kipu oli suuri ja huoli oli suuri, niin kuin sinullakin on omasta pojastasi, niin kuin sinullakin on omasta tytöstäsi, joka ei vielä usko. Se kipu on suuri ja huoli on valtavaa. Jos sinä ainut lapsi menee tuolla, siellä täällä tuolla, tulee kaikenlaisia uutisia, silmät näkee ja kuulee ja hirveä huoli, niin kyllä siinä on kuule äiti ja isä iloinen, kun on tapahtunutkin jotain aivan käsittämättömän ihanaa. Ja halleluja! Poika lukee Raamattua. Poika rupeaa kuule vanhemmillekin vähän julistaan siellä kuule, että miten Jumalan sana sanoo. Ja olin kuulemassa, kun hän sanoi vanhemmille, että sitten kanssa uskotte, mitä mä sanon. Mä sanoin aika rohkea sana, että ei ne kuule aina vanhemmat lapsia usko, että kyllä siinä on monesti niin kävi, että vanhemmatkin haluaa kuulla herralta eikä pojalta. Niin se on. Jeesus todella paransi kaikki ne, jotka hänen tykönsä tulivat. Toinen paikka sanoo, että hänen kävi heitä sääliksi. Jeesus sääli sairaita. Jeesus sääli ja hän tuli ja paransi. Toinen kohta sanoi, että hän jopa veti syrjään henkilön, joka oli riivattu ja henkivaltojen alla, eikä tehnyt siitä mitään suurta estraadinäytöstä, kun hän vapautti vangitun, riivaton ihmisen. Hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi, autua, että mietipä sinä omassa tahollasi siellä, että mikä paikka vai koskeeko kaikki paikat sinua, mitä täältä nyt tulee. Autoa, että olette te, joilla on nyt nälkä, sillä teidät ravitaan. Autoa, että olette te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa. Autoa, että olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikään kuin jonkin pahan ihmisen pojan tähden. Oletko ne joutunut tämmöiseen tilanteeseen elämässäsi ihan selkeästi vihan kohteeksi? Sut on pistetty vähän syrjään, että on ollut kelvollinen elää tuohon tai tähän ehkä työpaikkaan. Olet liian hengellinen. Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa sillä, katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa, sillä näin tekivät heidän isänsä profetoille. Mutta voi teitä te rikkaat, sillä te olette jo saaneet lohdutuksenne. Mä kerron tähän sinulle tilanteen, jonka puhuin tänään tuolla majapaikassa. Erästä miehestä, jonka mä oon tavannut ja joka on kutsunut mut Etelä-Afrikkaan jossakin vaiheessa julistamaan, niin olin siellä hänen kutsumana. Tämä mies, Robert Swikwambana, hän 2 kertaa kuoli. Mun nähdäkseni elää kyllä vieläkin. Hän kuoli, hän kuoli 10-11-vuotiaana siellä eteläafrikkalaisessa savimajassa. Hän sai jonkun semmoisen taudin verenkiertoon, että se myrkytti hänen verenkiertoon, ja hän kuoli. Ja siellä Afrikassa on semmoinen tapa, oli ainakin sillä kylällä, missä minä olin, että kun joku kuolee, niin savimajan ikkunat ja luukut pannaan kaikki kiinni, ja se kuollut on siellä savimajassa. Ja sitten siellä perhe kaivaa haudan sinne savimajan taakse, ja siellä on sen tulevan pojan hauta, sen pojan hauta. Ja Robert kertoo, että hän herää yksäs omasta sängystään, ja ihmetteleekö ihan pimiä, eikä ketään näy missään, ja luukut kiinni. Että mitä ihmettä. Hän sitten päättää lähteä ulos, ja se tulee savimajan ovesta siihen seisomaan hölmistyneenä, ja itkiä naiset siellä pihalla itkevät, ja sitten alkoi suuri riemu, kun tajuttiin, että tämä poikahan elää. Sitten sinne vietiin joku eläimenraato sinne hautaan ja se haudattiin. Poika elää. Meni niin pitkästi, että hänestä tuli pastori, helluntaiseurakunnan perustaja sillä kyseisellä paikkakunnalla. Ja hän oli jo hyvinkin aikuinen mies, yli 40 pitkästi, ja hän sairastui taas tosi vakavasti. Ja Hänet vietiin sitten sairaalaan ja tämä Robert makasi siellä ja eräänä päivänä todetaan, että hän on kuollut. Hän ei hengitä, hän on kuollut. Ja Robert kokee, kuinka hän tulee taivaaseen. Ja siellä taivaassa hän on asu semmoisessa savimajassa ja siellä taivaassa oli yhtä aikaa hänen kanssa yksi mies, jonka hän tunnisti. Ja tämä mies oli rikas mies. Ja se tiesi, että tuolla rikkalla miehellä on kaunis ja komia talo siellä samalla seudulla, missä hän asuu savimajassa. Ja Robert kertoi, että hänelle puhuttiin paljon asioita, hänelle puhuttiin paljon tulevia, hänelle puhuttiin paljon, miten sun tulee viedä evankeliumia kaikkeen maailmaan. Ja no niin, kuolintodistus on kirjoitettu, pastori siellä haudataan sitten hyvin nopeasti, siellä ei monta viikkoa pidetä, niin kuin meillä täällä Suomessa. Mutta yksikäs kuulkaa, pastori herää. Siinä on seurakunnan naiset ja vaimo itkemässä sängyn vierellä, kun pastori avaa silmänsä. Ja alkaa innostuneena kertomaan, että nyt on kiire, että äkkiä vaatteet, että minun pitää päästä viemään evankeliumia. Herra puhui. Ja kuulkaa, kun lääkäri tulee ja sanoo, että ette lähde minnekään. Te olette kuollut ja me ei kuolleita päästetä täältä minnekään. Ja pastori sanoo, että minun täytyy päästä lähtemään. Ja sitten kertoo, että vaimolle innoissa ja seurakunnalle, että miten tämä rikas mies, nimittäin siinä oli tärkeä asia. Siellä näytettiin sille rikkaalle miehelle ja Robertille yhtä aikaa asuntoja. Hieno, upea, uljas asunto ja sitten oli semmoinen röttelö. Ja Robert ajatteli, totta kai tuo hieno asunto kuuluu tuolle rikkaalle miehelle ja oli valmis ottamaan röttelön. Kun hänelle sanottiin, ei, tämä on sinun tämä kaunis talo. Ja tämä rikas mies on saanut maailmassa osansa. Hänelle kuuluu tämä röttelö. Ja hän näki sen, miten asunto siellä jaettiin. Ja Robert kertoo, että hän oli innoissaan pois lähtemässä sairaalasta, mutta lääkäri ei laskenut, oikeasti ei laskenut. Sitten sanoi, että vasta sitten lasken pois, kun allekirjoitat tämän paperin, että olet lähtenyt omalla luvalla. Sairaala ei ole päästänyt sua pois. Ja Robert lähti vaimon iloksi ja seurakunnan iloksi. Pastori elää, hän elää taas ja lähti ja sen jälkeen oli Suomessa ja monessa muussa maassa viemässä evankeliumia. Ja tämä on tämän pastorin suusta kerrottu ja tiedän, että se on totta. Jumala, joka kuolleetkin eläviksi tekee. Hän, joka herättää kuolleet. Olennaisesti kuolleet, mutta myöskin ne kuolleet, jotka elää, mutta eivät elä. Herra haluaa herättää niitä, jotka eivät ole eläviä uskovia, vaan ovat nimikristittyjä, uskonnollisia, Jumalaan uskovia. Jumala ravistelee tänä päivänä juuri niitä, jotka ei oikeasti elä. Ja mä rukoilen, että jos sulla on epävarmuutta siitä, oletko sä hengessä syntynyt, oletko sä todella taivasten valtakunnan perillinen, jos on epävarmuutta tänään, niin ystävä, tuo se esille, rukoillaan sun kanssasi. Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää, sillä niin tekevät heidän isänsä väärille profetoille. Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon, rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvä niille, jotka teitä vihaavat. Niinpä, onko helppo sääntö? Onko helppo sääntö? Ootko rehellinen? Et sä voit rakastaa vihollistasi. Voit tehdä hyvää sille, joka niille, jotka sinua vihaavat. Me yleensä annetaan samalla mitalla, eikö se ole hyvin helposti niin, että me annetaan samalla mitalla. Ainakin meillä on ajatuksessa se, että katsotaan vaan, että kyllä se mun vuoronikin tulee. Kyllä mä teen sitten myöskin väärin tuota ihmistä kohtaan. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Tämä on hyvä raamatun paikka. Mulla aina tulee tästä raamatusta mieleen yhden veljen kertomus. Jos joku lyö sua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin. Mä oon voinut kertoa tämän sulle, kun portsarina ollut uskova mies oli uskoon jo tullut. Hän oli paljon kalavelkoja vanhasta maailmasta ja tämä kaveri on siellä tuota portsarina vilkkaassa suositus ravintolassa. Ja eräänä kertana sille tulee semmoinen vanhan elämän kaveri. Ja siinä oli pikkusen kalavelkoja maksettavana ja tämä kaveri tulee suoraan pamauttaa sitä uskovaa portsaria niin kuin suoraan. Ja se ajattelee heti, että joo. Mitä se Raamattu tämän jälkeen sanokaa? Mitä se sitten sanoo? Ja se ei muistanut, että siinä olisi mitään, kun siellä sanottiin kuitenkin, että käännä toinen poski ja sitten okei, anna tulla. Sitten käänsi toisen poski ja taas tuli. Ja sitten taas mietit, että mitä sitten sanotaan, mitä sitten sanotaan. Mutta sitten, nyt ei muista enemmän, että nyt on mun vuoro. Että niin pitkään, kun Jumalan sanaa toteutetaan, niin kuin se kirjoitettu on, niin sitten tehdään oikein. Mutta eihän se ihan niinkään mennyt. Täällä sanotaan, jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin. Jos joku ottaa sinulta vaipan, anna, älä kiellä häneltä ihokasta sikaan. Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin sitä, joka sinun omaasi ottaa. Mä väitän, että tämä on tosi vaikea toteutettava uskovien keskellä. Ajattele. Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin sitä, joka sinun omaasi ottaa. Mietitpä tarkasti, tekisitkö sinä näin. Mitä silloin väliä oli mulla? Niitä enemmän, että kyllähän se voi tuo toinenkin kaveri hyötyä noista mun asioista. Jos se kerta oli hänelle hyvä, niin ok, hyvä on, ottakoon. Mutta mä väitän, että monikaan tässä salissa ei ajattele niin. Mä väitän, että me ollaan oman perään. Ihan varmasti. Me ollaan sen oman asian perään. Ja se on kohta, kun kuulutetaan jo poliisille, että täällä on varkaita käynyt. Eräs veli, semmoinen kesämökkialue aika syrjäisellä seudulla. Ja siellä on eräänä kertana käynyt murtovarkaita. Joka ikisestä mökistä oli viety videoita, oli viety televisioita, oli viety kaikkia tekniikkaa. Sitten siellä oli tämä uskovan perheen mökki. Ulko-ovessa luki, Jeesus rakastaa sua. Anna jätä elämäsi Herra haltuun. Ja joka puolella isoja julisteita. Ovet oli auki, mutta mitään ei oltu viety. Halleluja, tuli sentään sen verran oman tunnon tuskat, kun tuli uskovan asuntoon. Tämä Pauli veli kertoi, että todellakin, että kyllä ne julisteetkin joskus tehtävänsä tekee. Jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. Mutta jos te teette hyvää niille, jotka teille hyvää tekevät, mitä kiitosta teille siitäkin tulee? Niinhän syntisetkin tekevät. Mutta jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee? Syntisetkin lainaavat syntiselle saadakseen saman verran takaisin. Mutta nyt tulee se vaikea sääntö. Rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa. Toivomatta saavanne mitään takaisin. Niin teidän palkkanne on oleva suuri ja te tulette korkeamman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Eräs veli, se oli eka kertaa, kuka näytti kättä, että olet eka kertaa mukaan samassa kokouksessa. Muutamia oli täällä. Voi olla, että mä hypin asiasta toiseen paljon puhuessa, kun mulla ei ole sellaista kaavaa tähän olemassakaan. Kun mä aina niin kuin luullut, että kaavat kuuluu ompelijoille, niin mulla ei ole sellaisia kaavoja. Kerron sulle erästä tilanteesta. Eräs veli kertoo mulle omaa tarinaansa. Hän, uskova mies, hän päätti perustaa yrityksen uskomattoman miehen kanssa. Ja he perustivat oikein siis ison yrityksen. Heillä oli suuri semmoinen tehdashalli. Yritys meni hyvää, voittoa tuli, he tekivät töitä yhdessä. Pieni semmoinen jonkunlainen juttu oli täällä sydämen alueella sillä uskovalla miehellä silloin, kun he aloittivat sen, mutta hän torjui sen. Se rupesi kimppaan. Meni muutama kuukausi ihan hyvin, business pyöri, kun eräänä päivänä hän meni sinne, aamulla meni sinne hallilleen, niin kuin aina ennenkin, arkipäivänä töihin, avasi hallin oven. Ihan tyhjä halli, ei yhtään konetta. Kaikki oli pois. Ja joku sanoi siitä naapurista, että no minä ajattelinkin yöllä, kun kuorma-autot ja lava-autot tulivat ja sinne kannettiin kaikkea tavaraa, että minnehän ne pojat muuttaa. Mutta tiedätkö, tämä uskomaton mies kavalsi uskovan teille. Mä sanoin tälle veljelle, että mitä sinä teit? En mitään. Se oli mun kouluni. Mä en tehnyt mitään. Mä en perännyt omiani. Mä en ruvennut soittelemaan poliisille. Herra sanoi, että mä tiesin, että Jumala oli mua varoittanut, mutta mä en kuunnellut. Sen tähden rakas. Sulle sanon Jumalan sanan kautta, mitä tekemistä on valkeudella ja pimeydellä. Mitä tekemistä? Ollaan varovaisia tämänkin asian kanssa. Ei tehdä puulaakia sellaisen kanssa, joka on tavallaan niin kuin eri maailmasta. Kun sä oot uskossa, sä oot Sä oot Herran maailmassa silloin, kun sä oot maailmassa. Se on eri henki. Se on ihan eri henki. Mä sanon, että ei ole helppoa semmoisessakaan perheessä, jos mennään uskovana naimisiin uskomattoman kanssa. Mä tiedän, että täällä voi jonkun sydän kolahtaa, mutta se ei välttämättä ole helppo se jatko. Jos on ok, hyvä, sit se uskova rukoilee, että se vaimo tulee uskoon, vaikka minä en suosittele menemään naimisiin uskomattoman kanssa. Silloin, kun sä oot uskossa. Mä uskon, että Jumalan tahto on panna se uskova rukoilleen sen ihmisen puolesta. Ei lyö hynttyitä yhteen ja mennä samaan taloon, vaan rukoillaan tuon uskomattoman puolesta, että Jumala armassaan kutsuu siihen pelastamiseen. Ehkä joku päivä tulee, että Jumalan tahto on, että te olette aviopari. Älä mene, rakas, Jumalan suunnitelmien edelleen. Mä tiedän, että tällä alueella on hyvin paljon erilaista mielipidettä. Hyvin paljon. Vaimo soittaa minulle, enpä tiedä, vaikka olisit sinä ollut ja istut täällä, kun en tiedä, mistä hän soitti. Se voi Pirkko rukoilee, että mun on kuule nyt asiat hyvin, että mulla on kuule miesystävä ja me ollaan nyt etsimässä taloa, että on kaksi vaihtoehtoa, että rukoile, että kumpi me olisi meidän talo. Ja mä sanon hänelle, että niin, että puhut sä, että te ette naimisissa, jo ei olla. Onko se sun ystävä sitten uskossa? Ei oo. Mä sanon, että mä oon tosi pahoillani, mutta mä joudun sanoa sulle jotakin. Mä en edes usko, että Jumalan tahto on, että sinä ostat uskomattoman miehen yhteistä kotia. Mä en usko. Mä sanon tänään, koska mä en voi mitään muuta sanoa. Mä en voi puhua jotain puoli pehmeitä sulle. Mä en voi puhua, että mietit tätä asiaa. Siellä oli hyvin hiljainen se toinen pää puhelimesta jonkun aikaa, kunnes siellä hän sanoo sitten, että kiitos, että sanoit. On mulla vähän ajatuksia tuohon suuntaan ollut, mutta mä oon rakastunut. Hän sanoi, että mä tiedän, että talon ostoa ei tule. Pienen puhelun aikana hän tajusi sen, että hän ei voi lähteä sille tielle. Rakastakaa viholliseen, tehkää hyvää ja lainatkaa. Toivomatta saavanne mitään takaisin, niin teidän palkkanne on suuri. On oleva suuri, että tulette korkeimman lapsiksi. Sillä hän on hyvä niin kiittämättömille kuin pahoille. Ajattele, hän on hyvä. Hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Olkaa armahtavaiset niin kuin teidän isänne armahtavainen on. Älkää tuomitko, ettei teitäkään tuomita. Älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Tässä tullaan helposti siihen tilanteeseen. Tästäkin on monta mielipidettä varmaan seurakunnan sisällä, että mitä tapahtuu sellaiselle henkilölle, joka lähtee oman käden kautta. Ja mä uskon sydämessäni, että tuossakaan tilanteessa ei ole meillä tuomiovaltaa. Meillä ei ole valtaa sanoa tuota eikä tätä. Meillä ei vaan ole, ainakaan minulla ei ole mielipidettä. Mä löydän Raamatusta sellaisenkin paikan, jossa sanotaan, että joka hädän hetkellä havuksi huutaa Herran nimeä pelastaa. Mikä se hädän hetki sitten on? Mikä se kenenkin elämässä on? Jumala se yksin tietää. Sen tähden jätetään tuomiovalta yksin Jumala. Me ollaan aika kärkkäätä monta kertaa sanoa se oma mielipide. Ja ollaan niin varmoja ja kyllä tiedetään, miten tuossa käy. Mutta ei saatella ketään minnekään, kun ei olla varmoja. Nimittäin siitä sanasta, minkä me sanotaan, me ollaan tuomiolla eräänä päivänä. Kaikki sanat on kirjattuna. Millä me tuomitaan, sillä meitäkin tuomitaan. Amen. Sitä, mitä sä teet muille, niin tee samalla tavalla toisille. Tai mitä sä odotat tekevän sinulle, tee samalla tavalla muille. Ajattele, miten hyvä maailma olisi, kun me aina toimittaisiin näin. Että me tehdään niin hyvää tuolle toiselle, kun mä haluaisin, että hän tekisi mulle. Sä oot ystävä koulussa, mutta sä tuut läpäisee sen koulua. Se on Jumalan tahdon tehdä. Ja sä tulet ymmärtämään, että Jumala ei tee virheitä. Kyllä se tuomio on helppo. Kyllä se on helppo tuomita toinen milloin mistäkin asiasta. Se on helppo, se tuomion sana. Mä sanon muutenkin, että rakas, mietitään mitä puhutaan. Jumala on antanut tämän suun tänne nenän alle sitä varten, että me ylistetään ja kiitetään Jumalaa. Puhutaan hyviä asioita. Ei kirota ja kiitetä samalla suulla. Niin ei voi olla, veljeni, sanoi Jaakob. Ei voi olla. Ei voi kiittää ja kirota samalla suulla. Ja semmoinen pahan päiväinen riehuminen ja huutaminen ja räyhäminen, niin kerta kaikkiaan uskova elämästä pois kokonaan. Ajattelin, se on mahtavaa, kun olisi kokea ja kasvaa ulos siitä semmoisesta vanhasta ihmisestä, joka teki tuota ja tätä ja sitä. Älkää kadotustuomioita lausuko, niin ei teillekään kadotustuomioita lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan. Toinen paha paikka uskovien elämässä, antaa sydämestä anteeksi. Ei ole helppoa. Yleensä suomalainen saattaa sanoa, että no kyllä se siitä ja unohdetaan koko juttu. En mä sitä edes muistele enää. Se ei ole anteeksi antamista. Mä sanon ja käytän sinunkin kohdalla sanaa, että anteeksi antamalla voi unohtaa, mutta unohtamalla ei voi anteeksi antaa. Se putkahtaa esiin se asia meidän elämään jossakin vaiheessa, jos me ei oikeasti sydämestä me anneta toiselle anteeksi. Oli se sitten ihan mikä tahansa se tilanne. Antakaa, niin teille annetaan hyvä mitta, sullottu, puhdistettu ja kukkuräinen. Annetaan teidän helmaanne, sillä mitä te mittaatte, sillä te mitataan teille takaisin. Se on hyvä muistaa. Joka niukasti kylvää, se niukasti niittää. Niinhän se Raamattu sana. Se mitä me tehdään, sitä me saadaan. Eikö? Sillä tavalla se kaiku vastaa, kun sille huudetaan. Kyllä se kuule niin meidänkin elämässä on. Miten me toisia kohdellaan, samanlaista kohtelua me saadaan omaa elämää. Se on vähän semmoinen kirjoittamaton laki. Ja se toimii. Jeesus sanoo täällä myös vertauksen. Eihän sokea voi sokea taluttaa, eivätkö molemmat lankea kuoppaan. Kyllä se niin on. Kuinka moni uskomaton voi johdattaa uskoon toiseen ihmiseen? Musta tuntuu, että se on mahdollista. Jos ei ole itse päässyt sisälle, että ulkopuolelta leiriin yrittää saada leirin sisäpuolelle väkeä, niin mä en usko, että se onnistuu. Se onnistuu sillä tavalla vain, että me ollaan itse saatu kokea, ollaan synnytty uudesti ylhäältä, niin meillä on tahto ja halu ja into viedä toista kanssa vetää Herran puoleen. Niillä sanoilla, mitä meille kullekin annetaan. No kyllä se niin on, että kaksi sokeaa ei voi nähdä kuoppia edessään. Kyllä ne mukkelismakkelis kaatuu sitten jalat on alta ja turva menee. Jeesus ei suinkaan tarkoita kuitenkaan hengellisesti sokeita, vaan hän tarkoittaa hengellisessä muuta tässä kohti. Ei ole opetuslapsi opettajansa parempi täysin oppineena, jokainen on oiva niin kuin hänen opettajansa. Tämäkin on ihanaa. Me tiedetään, mitä langennut enkeli teki tai miten se ylpeäksi tullut enkeli, mihin tilanteeseen hän joutui, koska hän yritti olla korkeammalla Jumalaa. Me tiedetään, että yksikään meistä ei voi mennä ylemmäksi Jeesusta. Ei yksikään. Et ole kuule niin hyvin koulutettu, et ole kuule niin hyvin hivu- ja arvosanoja saanut raamattokouluissa ja teologisissa opistoissa, että olisit niin kuin erittäin yliveto. Ei voi olla suurempi kuin mestari. Ei voi olla oppineempi kuin Herra on. Täysin oppineena hän on vain opettajansa vertainen. Hän sanoo täällä, kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi. Tässä tullaan syntikysymykseen. Joku ihminen voi huomata niin toisen ihmisen synnin. Voi huomata, että tuo ihminen ei elä totuudessa. Tuolla ihmisellä on syntielämää tullut. Ja me voidaan hyvin tarkasti ja suurennuslasilla seurata hänen elämää. Ja voi olla, että meillä itsellä on joku semmoinen asia, joka ei ole ojennuksessa Jumalan. Että me ollaan ojentamassa toista. Jos sulla on malka omassa silmässä, niin sä et voi olla ottamassa malkaa toisen silmästä pois. Minun mielestä se on kaksimielisyyttä. Se on sellaista, joka ei toimi Jumalan edessä. Kuinka saatat sanoa veljellesi? Veljeni, annas kun minä otan pois rikan, joka on sinun silmässäsi, sinä, joka et näe malkaa omassa silmässäsi, sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, sitten sinä voit ottaa pois rikan, joka on veljesi silmässä. Amen. Mä toivon, mä rukoilen, pyydän Herralta, että me ajateltaisiin näitä asioita omassa elämässä. Miten mun kohtani on? Miten minun elämäni kohta on? Nämä on Jumalan sanan totuutta. Jos me halutaan vaeltaa Kristuksessa puhtaana, meidän tulee noudattaa Jumalan sanan totuutta. Ei ole muuta tietä. Ei sillä tavalla, että otetaan sitä, mikä tuntuu hyvältä, pistetään pois kaikki nuhde, otetaan vaan, joka puhuu, että Jumala on rakkaus ja niin edelleen ja niin edelleen. Hän on rakkaus. Mutta meidän täytyy ottaa kaikki Jumalan sanan paikat itselleen. Mä oon kertonutkin sulle varmaan, että Herra antoi mulle selkeästi tämän Raamatun paikan Jaakobista, että samasta lähteestä ei voi tulla karvasta ja makeaa vettä. Ja kun mä sen luin, niin mun tuli heti mieleen yksi ihminen. Että se on justiin sellainen. Kun Pyhä Henki sanoi mun sisimmän, Pirkko, minä puhun sinne. Minä puhun sinne. Ja mä ajattelin, että no hei, hyvä ihme, että kiroanko mä sitten ja kiitänkö mä sanalla sulla. Mä en sitä tiennyt, mutta Jumala tiesi, niin sen takia mun piti uskoa sen. Eli kun sinä luet, rakas Raamattua, niin sä et lue sitä naapurielämää varten, etkä omaa miestäsi varten. Vähän sä luet sitä itseäsi varten. Ja kaikki, mikä se tulee nuhteena, minä tahansa siellä opituksena Jumalan sanasta, sovelletaan se omaa elämää. Amen. Se on helppo soveltaa toiseen. Me huomataan heti, että justiin semmoinen se on. Minä sain hyvän koulutuksen. Ja se oli kiitos Jumalalle, se oli hyvä koulu. Sitten täällä sanotaan. Onko näin väsynyt kuulemaan? Ei sanota niin, vaan minä kysyn niin. Mitä sä sanoit? Et just ymmärrä oululaisia. Että jaksatteko te kuulla enää? Koska mä voin sanoa aamene ihan justiin nyt, jos te aloitte sinne nuhkumaan ja nukkumaan. Ajaa. Okei. Okay. Eikö kuulu taakse? No voi ikävä, olen pahoillani. Nämä on niin, se ei tule lähemmäksi. Aika tuleeko? Okei. Okay. Ei enempää. Hyvä, kuuluuko nyt? Mä oon pahoillani, jos mä oon puhunut nyt sitten sun kuuroille korville, etkä se on voinut kuullakaan. Jeesus sanoi täällä, että sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän. Eikä taas huonoa puuta, joka tekee hyvän hedelmän. Se pikkasen kiertää mun korvissa. Okei. Sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään. Eihän viikunoita koota orjantappuroista, eikä viinirypölöitä korjata orjan ruusupensaasta. Mitä se tarkoittaa? Mitä tämä Raamatun paikka tarkoittaa? Mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaa? Mä uskon, että se tarkoittaa myöskin ja ennen kaikkea sitä, että hyvä puu tekee vain hyvää hedelmää. Hyvä puu ei saata tehdä huonoa hedelmää. Ja tähän Jeesus antaa myöskin se opetuksen, että meidän pitää olla tarkkona siitä, mitä me kuullaan ja mitä me vastaanotetaan. Tähän liittyy paljon profetoiminen, tähän liittyy armolahjojen käyttö, miten niin. Me seuraamme toisen vaellusta, me näemme toisen vaelluksen. Me näemme, onko hänen vaelluksensa hyvä hedelmä. Onko se jotain sellaista, joka ei kestä päivävaloa. Tämä on ihan meidän kaikille tarkoitettu tämä, ihan jokaiselle meille. Mietitään sitä omaa. Oli erässä seurakunnassa, oli samanlainen mikrofoni. Se koko ajan nyökkäs. Mun piti tälleen puhua. Mä sitä itsestä tuu mitään. Ja siinä samassa seurakunnassa kävi niin, että mä istuin siellä jossakin ja odotin vuoroa, niin mulle sanottiin näin, että kiinnittäkää turvavyöt. Mä ajattelin, että lujaa menee, että mitäköhän mä oikein kuulen. Ja mun vuoroni tuli puhua, niin se oli Hermannin seurakuntatalo muistaakseni. Ja mä menin puhumaan ja mä sanoin, että en mä kyllä oikein tiedä, mitä mä ajattelen, mutta mulle sanottiin äsken tuolla penkistä, että kiinnittäkää turvavyöt. Koko paikka räjähti nauramaan. Pastori sanoi, että sä Pirkko tietenkään tiedä, että täällä on lentokoneen istuimet. siinä seurakunnassa oli lentokoneen istuimet. Koko seurakunta on hienoa pehmeitä istumia täynnä. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää ja paha ihminen pahastansa esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Niinhän se on, eikö vaan? Se on aamen. Se, mikä suusta tulee, se tulee sydämestä. Sen tähden mietitään, vaalitaan puheitamme. Pyydetään Herralta, että Herra, aseta mun huulille vartija, vartioitse minun huulteni ovea, että minä en tekisi jotain sellaista, joka tuottaa mun sydämeen, joka saastuttaa mun sydäntä. Nyt kun kysytään, että mistä me tiedetään, kello on puhdas sydän, kuka on puhdas sydäminen, niin siitähän sen tietää, mitä suusta tulee. Koska se, joka tulee suusta, tulee sydämestä. Oletko ajatellut? Sitten kun sieltä tulee kiivasta kirousta ja semmoista oikein tulikiven katkoista puhetta, niin sanan mukaan kaikki, mikä tulee suusta, tulee sydämestä. Niin silloin me tiedetään, missä kunnossa tuon ihmisen sydän on. Onko se todellakin puhdas Jumala? Mutta näistä kaikista asioista me voimme tehdä parannusta, me voimme vapautua, me voimme puhdistua. Hyvä ihminen tuo sydämessä hyvän runsaudesta esiin hyvää ja paha ihminen tuo pahastansa esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Nyt Jeesus sanoo 46 jakeessa näin, miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, ettekä tee, mitä minä sanon. Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Me tiedetään helposti paikka 10 neitsyestä, miten toisella oli öljyä lampussa ja lampussa ja astiassa ja toisella oli pelkästään jonkun verran siinä lampussa. Ja kun ylkä tuli, niin öljy loppui. Ja miten siinä Jeesus sanoo, kun he kolkuttaa, kun he saavat ostettua öljyä, mistä he ostaneet, niin kolkuttaa Herra, Herra, avaa meille. Ja hän sanoo, minkä poisti laittomuuden tekijät, minä en tunne teitä. Jeesus ei koskaan tuntenut. Miten se on mahdollista? Miten se on mahdollista, kun huudetaan Herra, Herra? Ja Jeesus sanoo, minä en koskaan tuntenut. Minä olen edelleen tästä asiasta sitä mieltä, että Jumalan pyhän hengen voima puuttuu näistä henkilöistä. Jeesus tuntee heidät siitä hengestä, minkä mä oon laskenut teidät, hän sanoo. Opetuslapset kysyivät jossakin vaiheessa, Herra, mistä me erotetaan oikea väärästä? Mistä me erotetaan? Miten me erotetaan? Hän sanoi, että siitä hengestä, jonka mä oon laskenut teidän sisimpään, siitä te erotetaan. Ja sen takia on välttämättömän elintärkeää, että me olemme uudesti syntyneet ylhäältä. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivaa syvään ja laskee perustuksen kalliolle. Kun hän sitten tulee tulva, syöksähtää virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvin rakennettu. Tässä kohti Herra puhui minulle siitä, miten se rakennus tehdään, miten se perusta tehdään. Eli kun Jumala rupeaa laskemaan perustaa meidän sydämen maaperään, niin hän ottaa valtavan kauhakuormaajan. Ja kauhoo täältä tiekko kaikki sen saastan ja synnin ja irstauden ulos meidän elämästä. Ja hän puhdistaa sen sydämen maaperän. Mä käytän tällaista vertausta, koska varmaan, jos mietit omaa uskon tuolla, niin sä voit ehkä samaistua siihen, miten kova se taistelu oli. Miten järkyttävä se oli, kun maailma huutaa tuonne suuntaan ja Jumala huutaa tähän suuntaan. Ja siellä käy vaan kiivas taistelu täällä ihmisen sydämen maaperässä. Siellä on monenlaista kuiskuttajaa. Kun mies rakentaa huoneen, niin hän kaivaa syvään. Hän kaivaa syvään ja laskee perustuksen kalliolle. Sen jälkeen, kun meidän sydän on puhdistettu, sen Kristuskallion maaperänä hyvä asettua meidän sydämeen. Se on se ihmeellinen ihana, joka ei koskaan murene, ei vajene, ei maan järjestyksessä hajoa. Ei koskaan. Koskaan ei häviä meistä. Kun sitten tulva tuli, syöksähti virtaista huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvin rakennettu. Jeesus vertaa tässä mieheen, joka kuulee sanan, tulee Jeesuksen tykö, kuulee sanan, tekee niiden mukaan 3 eri porrasta. Mä käyttäisin tästä nimitystä portaa. Me kuullaan Herran sana. Ensimmäinen porras, tullaan Herran tykö, kuullaan Herran sana ja tehdään sen mukaan. Monet kuulee Herran sanaa, mutta eivät koskaan toteuta sitä omassa elämässä. Kyllä kuullaan, mutta ei totella. Se on kohta pahempaa kuin moni muu asia, että me ymmärretään, mutta ei totella. Mutta sitten, joka kuulee eikä tee. Sitten on niitä, jotka kyllä kuulee, mitä Herra puhuu, mutta ei välitä siitä. Niin se on se, joka mies, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle. Ja virta syöksähti sitä huonetta vastaan ja heti se sortui. Ja sen huoneen kukistuminen oli suuri. Jos se ei tapahdu sen synnin tunnustamisen, synnin syövereistä vapautumisen kautta se huone ja perustuksen laskeminen, niin se saattaa jäädä hiekalle rakennetuksi. Se saattaa jäädä hepposeksi se meidän ikään kuin uskoon tulo. Siellä saattaa tulla tiedätkö, houkutus sitten kohta, joka houkuttaa nopeasti johonkin ja langettaa. Jos ei sitä syvää, uurtavaa kaivamista sinne meidän sydämen maaperää saa tapahtua, että se puhdistuu. Sä oot kuullut varmaan ja mä oon kuullut hiekalle rakennettuja esimerkkejä. Miten todellakin on kestänyt hetken ja jonkun aikaa. Ja kun on tullut joku asia elämään, se usko on jäänyt taka-alalle. Ollaan taas luiskahdettu samalle raiteille, vanhoille tutuille raiteille. Mä sanon sinulle, se on taistelua. Se on taistelua, se on koettelemusta, se on Jeesuksen nimessä rukoilemista. Mä oon joskus sanonut jossakin paikassa, että musta tuntuu, että mä taistelin 40 päivää ja 40 yötä vetojen seassa sen jälkeen, kun Herra mua kutsui. Musta tuntuu, että mä oon kauheassa taistelussa olin pitkän aikaa. Ja se oli rajua taistelua. Mä, joka en ole mielestäni tehnyt mitään väärin elämässäni, en ole ollut mikään sellainen niin kuin hurjimus elämässäni. Aika suojattua elämää elänyt. Mutta voin sanoa, niin kuin Paavali, että minusta tuli suurin syntimä. Ja musta tuli, siis oli, mä sanoin Herralle, että teetkö sä kaikkien kanssa samalla tavalla? Taisteleeko kaikki samalla tavalla? Että miksi minä? Että miksi minun pitää näin taistella, jos toiset ei taistele näin? Että annat sä kaikille samanlaiset taistelut, ennen kuin tulee varmuus siitä, että mä kuulun Herralle. Ja hän on minun ja minä hänen. Minä en tiedä, sinä tiedät omakohtasi. Onko sinulla ollut taisteluita? Onko ollut semmoisia tilanteita? Musta tuntuu, että todellakin petojen seassa. Oletko sinä, rakas, rakentanut kalliolle? Onko sun usko rakennettu kalliolle ja kaivettu syvään ja peruskivi laskettu? Voi kiitos Herralle tuosta sisaresta. Yksi ainut sisko. Koko seurakunnassa, joka on kalliolle uskossa perustanut. Onko mulla niin huono artikulointi, että et sä saa selvää mun puheesta? Onko kenenkään muun usko rakennettu Kristus kalliolle, sille kalliolle, joka on kaivettu? Koska mä uskon, että Jumala haluaa, että meidän kaikkien usko on rakennettu. Se ei ole hiekalle rakennettua. Että se ei kestä myrskyjä, ei vastoinkäymisiä, ei vainoja, ei ahdistuksia. Sillä me kestetään tämä kaikki. Sitten ja täällä sanotaan täällä korintolaisten kirjeessä, jonka mä niin kuin ajattelen omaan kohtaan ja sun kohtaan. Koetelkaa, oletteko uskossa. Tunnetteko, että Kristus on teissä? Jos ette, niin te ette tuu lopun ajan koetusta kestämään. Koetellaan, ollaanko me uskossa. Vai onko se semmoista hallelujaa, mukavaa olla ja seurakunnan keskellä ja kivaa nähdä kuule kavereita ja niin edelleen. Vai onko se todellista, syvää uskoa ja luottamusta Jeesuksesta? Ja nimenomaan jättäytymistä hänen käsensä ja hänen varansa. Herra sanoo, että se armo, minkä hän on antanut meidän elämään, se on kestävä armo, kun me ei hyljätä sitä. Herra sanoo, että koskaan ei puhuta liikaa armosta. Armon osallisuudesta ja armon kuulumisesta. 136 jae. Salmien kirjassa. Puhuu armosta. Tässä yhdessä psalmissa se alkaa, kiittäkää Herra, sillä hän on hyvä, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Sitten se jatkuu, kiittäkää Herra, Kiittäkää Jumalien Jumalaa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Kiittäkää Herrain Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Ja 26 kertaa tässä psalmissa 36 sanotaan armosana. Kiittäkää Herra, sillä hän on hyvä. Mitä ne lauloisi Israelin kansa, kun he vapautuvat Egyptin orjuudesta? He lauloivat, kiittäkää Herra, sillä hän on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Muista, että armo on ansioton. Täällä on joku ihminen, joka ei ole vielä saanut kokea todellista armoa omassa elämässä. Se armo sisältää kaiken. Se pitää sisällänsä kaiken. Vielä ennen kuin lopetan, niin sanon erään tilanteen, joka koskee mun tytärtäni. Mä olin tullut uskoon, mä rukoilen vanhemman tyttäreni puolesta ja huudin Herran huoleen hänen elämänsä tilanteiden puolesta. Ja sitten hän oli ulkomailla käymässä juuri silloin, kun mä olin soittanut hänelle ja hän sanoi, että joo, kaikki oli hyvin siellä ja meni puoli tuntia siitä, niin Herra sanoi, soita tyttärellesi. Niin mä sitten sanoin Herralle, että kuule, enhän mä nyt enää voi soittaa, kun mä juuri soitin. Mut mä olin silloin siinä kaupan pihassa siinä parkkipaikassa ja sitten mä soitin uudelleen ja hän sanoi minulle, että äiti, että mä sain kyllä ihan erikoisen laulun. Hän ei siis ollut vielä uskossa. Ja tämä laulu, mä tiedän, että hän antoi siihen sävelenkin, mutta mä sanon sulle ne sanat. Niin se laulu kuuluu näin, että kiitos kun saan uskon löytää, raivaa tiesi sydämeen, polvistua armon pöytään eteen Herran kirkkauden. En elä voi ilman sun ihmeellistä kosketustasi. En elä voi ilman sun ihmeellistä rakkautasi. Tytär oli saanut tällaisen laulun kahdelle suihkussa. Ja mä ajattelin, hallelujaa, että jes, että jos on nyt itse omalla suullisen sanoa, että kiitos kun saa uskon löytää, raivaa tiesi sydämeen, niin polvistua armon pöytään eteen Herran kirkkauden. Ihana laulu, ihanat sanat, ja tiedän varmasti, kuka aikaan sai nämä sanat tyttäreni sydämessä. Ja hän sai kohdata armon ja rakkauden, ja sai omistaa Jeesuksen elämäänsä. Hallelujaa. Vaikka sinua koetellaan, muista, sinusta tulee koetuksen kestävä. Kestävämpi kuin aiemmin, kestävämpi kuin koskaan aiemmin. Luota siihen. Amen. Aamen. Mä kiitän siitä, että olet jaksanut kuunnella. Mutta ei kaikki tähän vielä lopu kuitenkaan. Me jatkamme. Päivikö tulet tänne? Okei. Okay.